Хаджи Махмуд Бег джамия. Джамията Хаджи Махмуд Бег е изградена во 1521-22 година од страна на Хаджи Бег, управител на Битола. Джамијата е централен објект во денес единствениот делумно сочуван джамиски комплекс во старата битолска чаршија, во чиј состав постоел мектеб и медреса, активна се до 1921 година, како и библиотека. Мектеб е назив за училиште чија што основна цел е да се учат децата на основите на исламската вера, начин на живот и однесување во општеството, основи на арапското писмо учеле и учеле правилно читање на Куранот. Медреса пак е исламско училиште во кое што се подготвуваат идните муслимански свештеници. Джамијата е уникатна по две работи. Според конструкцијата на куполата и според декоративниот начин на ѕидање. Покрај тоа, очигледно е дека со многуте символични релефни елементи на фасадата кои содржат многу верски знаци, оваа џамија, за разлика од Јени џамија и Исак џамија, била џамија на одбрани и посветени, на свештени лица кои аскетски се посветувале на верата, пронаоѓајќи ги тајните значења на Куранот и на суфистичката филозофија воопшто. Сместена во срцето на битолската чаршија, оваа џамија не случајно, токму овде, каде што се одвивал севкупниот живот и неговата динамика, имала исклучително важно значење. Таа била и просветителски, образовен дом и своевидна институција. Таа била место каде што се решавале филозофските, правните и поучните клучни теми за животот и постоењето, слична на атинската агора во античка Грција. Таа била одреден потикнувач на хуманизмот и толеранцијата помеѓу многобројното и национално разновидно население на Битола. Оваа џамија била и место каде што започнувале да се образуваат најзначајните свештени лица и поети кои често потоа заминувале во Истанбул и станувале истакнати личности во престолнината и Отоманската империја воопшто. Местото на оваа џамија било главното собиралиште на турското, еврејското и македонското население без оглед на многобројните синагоги и цркви. Всушност, во овој дел на градот, благодарение и на овој објект, започнал да се развива битолскиот космополитизам, нешто што денес е со исклучително значење во Европа и во светот.